14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Dobrodošli u vreme muzike koje danas posvećujemo našem renomiranom kompozitoru i profesoru Milanu Mihajloviću. U narednih 50 minuta ćete, pored našeg razgovora, slušati i muziku sa autorskog kompakt diska Memento, koji je objavljen pre nekoliko meseci.
Dobar dan, sada želim i našem današnjem gostu, kompozitoru Milanu Mihajloviću. Gospodine Mihajloviću, dobrodošli u vreme muzike Radio Beograda 2.
Hvala što ste me pozvali.
Danas razgovaramo prevashodno o vašem stvaralaštvu, pa se nekako spontano najpre nameće pitanje inspiracije. U čemu sve pronalazite inspiraciju za svoje stvaralaštvo? Možda to nekima deluje kao opšte mesto, ali ja verujem da je i našim slušalcima i mnogim muzičarima i muzikolozima i izvođačima uvek zanimljivo da od autora sa izvora čuju zapravo šta je sve ono što vas pokreće na stvaranje.
Jeste, to je često pitanje koje se postavlja i naravno nije baš lako mi odgovoriti na njega. Po meni, inspiracija nastaje kada se veoma mnogo radi i kada ste u nekoj dubokoj i dugotrajnoj koncentraciji. U stvari, prava inspiracija tek tada nastaje, ali naravno ona može biti potaknuta ili nekim društvenim prilikama, ili ako je to porudžbina za određeni ansambl, ako je sa tekstom ili ako je neka poezija, onda to sve naravno utiče i na samu inspiraciju. Tako da, po meni, inspiracija dolazi onog momenta zbilja kada puno radite. Neće vam pasti, što kažu, s neba.
Da. A vi ste jako mnogo radili. Kompakt disk koji je danas pred nama kao svojevrsna ilustracija ovog našeg razgovora objavljen je pre nekoliko meseci. I da li može da se kaže da on predstavlja svojevrsni razvojni put od dela iz 80-ih pa sve do novijih ostvarenja? I naravno da nam ispričate kako je uopšte došlo do realizacije tog projekta, o samom izdavaču, o izvođačima.
Da, pa upravo se to je jedan širi pogled na moje kompozicije još od ranije pa do današnjih dana, a došlo je tako do toga što je Zoran Jerković, naš izvanredan ton majstor i profesor Fakulteta dramskih umetnosti, doveo u Beograd Burkharda Smilguna, koji je producent i vlasnik diskografske kuće CPO. On je u udruženju pokupio nekoliko diskova naših kompozitora i jako se oduševio sa mojom muzikom. Odmah je u stvari poslao to Oliveru Trindu, jednom sjajnom pijanistu koji u Nemačkoj ima nekoliko svojih festivala. Tako da sam ja od 2014. godine, praktično svake godine, bio prisutan na festivalima što u Nemačkoj, što u Francuskoj, u divnoj sali opere u Dižonu.
Da, bili ste i rezidencijalni kompozitor, je li tako?
Jeste, jeste. I tamo smo mi uvek izveli po jedno pet kompozicija. Inače, sama diskografska kuća je jako poznata u Evropi i nagrađivana. Ima evropsku nagradu, tako da mi je prosto bila čast što su oni to uradili.
A ko je odabrao program?
Program smo odabrali Burkhard i ja zajedno. On nije meni sugerisao koje dela. Ja sam predložio, a on je predložio redosled koji smatra da bi bio najinteresantniji. I zato su stavili Bagatele na početak, da bi to odmah prihvatila publika.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i slušate razgovor sa kompozitorom Milanom Mihajlovićem.
A naziv diska je simboličan zaista, Memento.
Da, pa to je, znate što, to je i moja najbolja kompozicija orkestarska koja je nastala, sad se tu vraćamo na trenutak inspiracije, koja je nastala za vreme raspada Jugoslavije i onih krvavih ratova koji su se vodili. Ja sam tada bio, kako da vam kažem, prosto šokiran i to me je nagnalo nekako da radim ovo i da nečim što bi eventualno bio moj jedini mogući odgovor na to sve što se dešava, jer mi pojedinci ovako smo potpuno nemoćni kad se dešavaju takve stvari. Ali u umetnosti čovjek može da reaguje na svoj način i to je bio način na koji sam ja jedino i mogao da reagujem. Ja sam tu inače kompoziciju posvetio Vasiliju Bokrajincu. jer interesantno se dogodilo da je kompozicija bila završena tačno na datum kada bi Mokranjac napunio 70 godina. I onda sam se setio, kad sam se jednom sreli na akademiji, pošto je on bio između neke dve vatre tadašnjih protivnika na akademiji i setio sam se kako on onako nemoćno širi ruke i pita se šta je sad to. Pa sam pomislio šta bi li tek rekao sad na ovaj rad. Onda sam posvetio njemu to.
Da, kad smo već kod momenta, dakle, zaista centralno mesto u vašem stvaralaštvu i pripada ovoj kompoziciji, kako vi iz današnje vizure promišljate promene u svom stvaralaštvu koje opet sa druge strane suštinski odlikuje stilska doslednost?
Da, kad sam završio poslediplomske studije, primetio sam da u nekim tim poslednjim kompozicijama se provlači povremena jedna lestvica, oktatonska, koja, posle kada sam malo proučavao to, vidio sam da je to u stvari drugi Messiaenov modus, a proučavajući kompozicije, naročito pozna dela Skljabinova, njegove klavirske sonate pisane u sonatnom obliku, vidio sam da je on više kao neku tonalnu osnovu koristio te Messiaenove moduse, pošto su to modusi sa ograničenim brojem transpozicija, svega jedna pozicija i dve transpozicije, on ih je koristio kao neku tonalnu podlogu sonatnog oblika. Tako da, na primjer, prva tema se pojavi u osnovnom obliku, druga tema u prvoj transpoziciji, zatim u reprizi prva tema u trećoj transpoziciji, a onda se druga tema u reprizi javlja ponovo u prvoj i tako se na neki način da pod navodicima, kažem, tonalno zaokruži ceo oblik. Da, meni je bilo jako interesantno i zato sam jednostavno to nazvao Skljabinovim modusom i od tada sam počeo često, a u posljednje vreme i skoro jedino da koristim taj modus, naravno i uz neke druge mogućnosti pojave, neke tonalnosti ili multitonalnosti i tako dalje. Sam modus je vrlo po meni jako interesantan, zato što na svakom drugom njegovog tonu može da se organizuje durski ili morski prozvuk, tako da je to u stvari jedna multitonalna lestvica pomoću koje možete, ako hoćete, da se zaustavite u bilo kom tonalitetu i ona uvek asocira na neki od tonaliteta ili na više tonaliteta od jedan. To je bilo vrlo interesantno, a čini mi se da je i na neki način doprinula da ta korišćenjem te lestvice, naravno druge neke elemente, to bude i muzika koja će biti prihvatljiva. Ljudi rado slušati. Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i slušate razgovor sa kompozitorom Milanom Mihajlovićem.
Gospodine Mihajloviću, teorijska tumačenja vaših ostvarenja. Imali smo priliku da u okviru tribine Novi zvučni prostori, na primer, taj ciklus tribina je vrlo koristan. Pre svega za slušalce je vrlo interesantno da čuju različite uglove, dakle i samog autora i muzikologe i izvođače. Kako se vi osjećate kad je vaše delo na taj način ogoljeno?
Ja sam uglavnom drugima prepuštao da govori o mojim kompozicijama. Ja bih mogao da objasnim neke teoretske stvari, način komponovanja, ali ne bih ulazio u ono što je u stvari mnogo bitnije, a to je šta mi osjećamo kada slušamo tu muziku. Ja mislim da to treba drugi da kažu, a ne ja.
Da se vratimo onda konkretno na komunikativnost muzike. Kako biste onda vi objasnili taj tajni sastav vaše muzike koja je pronašla put do brojnih slušalaca? Očigledno je da se komunikativnost i kvalitet ipak ne isključuju uvek, iako postoji takva stanovišta.
Da, mislim da su to stanovišta koja nisu na mestu uopšte, jer ja ne vidim šta bi umetnost uopšte značila i kakav bi smisao imala ukoliko ne bi bila komunikativna. Ko hoće da sluša onda to, gde je publika? Mislim, vrlo malo je još ostalo ljudi koji su u nekoj neoavangardi kao što se ne dešava u Francuskoj. Ispada da oni slušaju sami sebe i još po neki njihov kolega. Meni je uvek bilo bitna reakcija same publike, naravno publike koja je obrazovana muzički, koja ume da prati i da osluškuje muziku, tako da moram da priznam da sam zbilja zadovoljan svih ovih godina i da sa tim nikad nisam imao problema.
Vi ste bili predsednik udruženja kompozitora Srbije, jedan od osnivača i direktor međunarodne tribine kompozitora od 1992. Predavali ste na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u Novom Sadu, bili ste dekan našeg fakulteta. Zanima me koliko su vam ti različiti aspekti, da, nisam pomenula i dirigovanje sporadično, koliko su vam ti različiti angažmani i različita delovanja na području muzike uticalo na vaše stvaralaštvo? Evo, konkretno pedagogija i kompozicija.
Pa znate što, sve te stvari koje ste spomenuli utiču, međutim moram da priznam da od kako sam otišao u penziju mnogo više pišem nego tada. Bilo je puno posla na raznim stranama, tako da nisam mogao baš sve da postignem na najzadovoljavajući način. Međutim, to su sve neka divna iskustva i meni nije uopšte žao što sam se tim bavio, naprotiv. Mislim, to mi je donelo i prijatnosti i bio mi je, da tako kažem, interesantan život. Zbilja i ta tribina koju smo onda organizovali, sjajno je bila prihvaćena i dobro organizovana. Nažalost, to danas više nije tako, zato što to pre svega zavisi od finansijske pomoći koju država ukazuje, a danas je praktično nema. U ono vreme mislim da smo jako dobro prolazili, naši zahtjevi su bili prihvaćeni i mogli smo da dovodimo strane ansamble, to vrlo poznate, koji bi zatim i čak i naša dela izvodili, pa čak i poznato je da je Kreutzer kvartet iz Londona kasnije snimio sve karpete Josipa Slovenskog. Mislim da je to bio idealan put da se naša muzika u stvari plasira u Evropi.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i slušate razgovor sa kompozitorom Milanom Mihajlovićem.
Gospodine Mihajloviću, kada sam već pomenula pedagogiju, volila bih malo i da se vratimo u prošlost. Poznati podatak da vaš profesor Stanojlo Rajačić nije baš bio sklon pohvalama mladih autora. Kako vi danas gledate na tu svojevrsnu profesorsku rigidnost? Čemu vas je ona naučila, u čemu vas je možda usporila ili sputala i da li se prema vašem mišljenju i sa iskustvom koje imate, današnji mladi autori možda prerano hvale ponekad, ograđujem se.
Pa znate šta, bila je jedna situacija kad sam kao predsjednik udruženja organizovao jedan koncert s tim našim starijim kompozitorima. Bila je izvedena Ljubica Marić, Stanoje Rajčić, mislim da je bio i Logar, ne mogu se tačno zasetiti. I onda sam dao neku uvodnu reč i to sam direktno u oči rekao profesoru Rajčiću kako je bio užasno strog i kako ništa što smo mi napisali za njega nije bilo dobro. Međutim, odmah sam mu rekao da sam mu jako zahvalan na tome jer sam naučio da se kontrolišem, da pazim što radim, da budem vrlo odgovoran i kritičan prema onome što radim. Mislim da je to izuzetno dobro. Mnogo je gore kada profesori stalno hvale svoje studente, onda oni jednostavno ne znaju gde su.
Još ako nisu savladali zanatski deo, da kažem, kompozicije, koji u stvari i najvažniji na fakultetu, zar ne?
Na fakultetu jeste, naravno, profesor mora da da taj deo, ali ono što je također u tom profesorskom rado interesantno, da u stvari morate da se postavite kao psiholog. Vi morate da upoznate studenta sve njegove dobre osobine i sve njegove mane, da proširite te dobre osobine, a od mana da napravite kvalitet koji bi bio samo njegov. Dakle, ima jedna vrlo interesantna stvar i to me je nekad u stvari naučio asistent profesora Rajčića, Petar Bergamo.
Da, ono što je interesantno jeste da ste uprkos celoj toj priči vi već sa 25 godina praktično dobili nagradu Stevan Hristić za najuspešniji diplomski rad. Dakle, taj pedagoški pristup vama je očigledno bio konstruktivan.
Kako da ne, mislim, to su bile jako dobre godine, sećam se i posle Bemusova nagrada. Tada su i Franci bili na Bemusu, dolazili, tako da se desilo da i edicija Peters, predsednik edicije Peters dođe, i dok sam ja bio u vojstvu, oni su tražili da potpišem ugovor sa njima da izdaju moju kompoziciju preludijum, arije i finale za orkestar.
Kažite mi onda u tom smislu, kako nagrade utiču na mladog kompozitora?
Nagrade su uvek dobro došle. To je jedan podsticaj za svakog, pa ne samo za mladog. Izuzetno važno, i to kažem da je jedan podsticaj i ljudi onda prosto vide da ima smisla to što rade. Znači, ne samo nagrade, to je možda čak i manje važno od emitovanja, od izvođenja javnog na koncertima. I moram da kažem, nažalost, da mislim da se mladi kompozitori danas nalaze u vrlo lošoj situaciji. Baš zato što je jako malo izvođenja, što se naša muzička kultura zanemaruje, sve manje na koncertima prisutna naše kompozicije, tako da, a pogotovo mladih, tako da jedino radio orkestar sa Suđićem to nekako neguje, i baš mislim da je prošla sezona izveo nekoliko mladih kompozitora.
A šta ste vi naučili od svojih studenata? Eto, sve vreme govorimo o tome šta ste naučili od svojih profesora.
Prvo, kažem vam, postao sam psiholog.
Dobro.
Drugo, naučio sam kako da se ophodim sa ljudima potpuno različitim ličnostima. Ljudima koji su otvoreni, buntovni, koji smatraju da sve mogu, i onim koji su zatvoreni, koji imaju neki strah u sebi. Tako da svakom studentu morate na neki način da se prilagodite, da mu priđete i da, kao što sam rekao, otkrijete one njegove najbolje osobine i da ih pokušate da ih razvijete. To nije lako, mislim, ali je to, čini mi se, najvažniji posao, da ne kažem važniji od onog tehničkog, jer tehnički se može naučiti kroz tuđe partiture, dobrih stvaraoca, bilo kog veka. I to, ti tehnički postupci su dostupni u partiturama kojih ima, pre svega u biblioteci fakulteta.
Thank you.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike i slušate razgovor sa kompozitorom Milanom Mihajlovićem.
Gospodine Mihajloviću, evo u posljednjem segmentu našeg razgovora u nekom smislu se vraćamo na početak. Govorili smo o vašem kompakt disku, pomenuli smo izvođača u nekom širem smislu. Koji su sve putevi prodora srpske muzike do inostranih scena i izvođača? Koliko je to teže danas?
Nema nikakvih prodora. Prvo zato što smatram da pojedinac tu teško može šta da učini. Ukoliko već nešto nije uradio, pa ima naravno kontakte sa ljudima u inostranstvu. Zašto? Zato što to nije posao pojedinca. Ja mislim da je to posao države, a pre svega Ministarstva kulture, koje na tom polju ne radi ništa. Apsolutno ništa. Ja ću vam dati jedan primjer. Kada su trebali da snimaju moj CD, orkestor Vandenburški, i tražio je 12.000 evra. Ja sam zahtev uputio ministarstvu da mi na neki način bar do nekle pomognu. Oni mi nisu ni odgovorili uopće, potpuno su me onako ignorisali. I što se onda desilo? Griffiths, Howard Griffiths, divan dirigent, je postavio Memento na redovni program Brandenburškog orkestra. Oni su to odsvirali i kada su to čuli, rekli su snimat ćemo CD besplatno. Tako da je to bila neka velika satisfakcija za mene. Mislim, muzičari dobri su prepoznali da može nešto dobro da se uradi.
Da, ta tema odnosa države prema, odnosno naše države prema umetnosti je posebno delikatna, nažalost u najnegativnijem tonu. Moram da vas pitam šta je ono što zavisi od nas samih, od pojedinca. Rekli ste da u nekom širem smislu ne možemo kao pojedinci da uradimo ništa za promociju srpske muzike na način na koji to može da pomogne država. Ali šta možemo?
Pa ne znam, ja mogu samo iz ličnog primjera da vam kažem da nisam bio sebičan, pa propagirao samo sebe. Kad god sam mogao, uvek sam slao partiture mojih kolega, pokušavao da nagovorim strane izvođače da to izvode. To je bilo naročito onda dok sam radio na tribini, ali i kasnije isto tako. Na primjer, ja kad sam snimao, ja sam upoznao više tih muzičara koji su radili i po kamernim ansamblima i kao solisti i tako dalje. I svi su oni nešto od mene tražili i svakome sam ja po nešto pokušao da pošaljem od naših mojih kolega. Mislim da teško tu mogu da vam dam neki precizan odgovor, jer kao što sam to rekao, to nije stvar na pojedincu. Stvar države, da li je stalo do kulture i umetnosti ili nije. Ako nije, onda to i nije prava država.
Gospodine Mihajloviću, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i ja se iskreno nadam da ćemo razgovarati o narednom kompakt disku u neko skorije vreme, ipak, uprko svemu.
Vidjet ćemo, da. Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je drago i interesantan je bio razgovor sa vama.
Nema na čemu, hvala vama.
Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa kompozitorom Milanom Mihajlovićem, koji je bio gost današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2. Tokom emisije imali ste priliku da čujete i snimke sa najnovijeg kompakt diska ovog autora. Emitovali smo drugu i četvrtu Bagatelu, kompoziciju Melanholija za obou, gudači i klavir, a emisiju zaokružujemo odlomkom iz Mementa za orkestar. Izvođači koji su snimili pomenuta dela jesu violinista Jan Mraček, čembalistkinja Joriko Ikea, oboistkinja Julijana Kok, pijanista Robert Štarke, a tu su i članovi Brandenburškog državnog orkestra iz Frankfurta, kojima diriguje Howard Griffiths. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2, sada vas pozdravlja Ana Ćirica.